Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Strana Sloboda a Solidarita po demisii ďalších dvoch ministrov pozastavila svoju účasť v koalícii. Dnes slávime slávnosť zvestovania pána, deň počatého dieťaťa i výročie sviečkovej manifestácie. Lídri Európskej únie riešia na online samite aj problémy s vakcínami. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Strana Sloboda a Solidarita pozastavila svoju účasť v koalícii. Predseda liberálov Richard Sulík to oznámil potom, ako jej dvaja ministri, šéf rezortu školstva Branislav Gröling a minister zahraničia Ivan Korčok, dnes podali demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej. Predseda SAS Richard Sulík povedal, že koaličné rokovania sú na bode nula a strana v nich bude pokračovať až potom, ako Igor Matovič podá demisiu.
Očakávame, že tieto rokovania povedie osoba, ktorú pani prezidentka poverí zostaviť novú vládu. Rokovať chceme prednostne na pôdorise dnešnej koalície a dnešnej koaličnej zmluvy.
Richard Sulík tiež tvrdí, že Igor Matovič vedie útočnú a agresívnu politiku. Vyhlásil, že sa snažil umožniť Matovičovi poctivý odchod z vlády. Matovičovu požiadavku, aby mohol zastávať funkciu vicepremiéra pre boj s korupciou, označil za papalášizmus.
Presun Igora Matoviča z predsedu vlády na podpredsedu vlády nie je poctivé riešenie. Máme obavu, že existujúce problémy nebudú odstránené a je to skôr také, nazval by som to, lacné chytráctvo. A ukazuje to, že Igor Matovič sa nezmenil a v tejto politike bude pokračovať.
Oľano reagovalo na aktuálnu situáciu so sklamaním. Hovorca Matúš Bystriansky konštatoval, že Richard Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu.
Uprednostniť vlastnú ministerskú stoličku pred budúcnosťou krajiny je poľutovania hodné. Teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy.
Strana Za ľudí si dáva ultimátum vyriešiť situáciu do pondelka. Je aj naďalej za štvorkoalíciu a rokovaní o nej by sa mala zúčastňovať aj SAS. Po stretnutí svojho klubu so zástupcami Oľano to povedala Veronika Remišová. Ak sa situácia do pondelka nevyrieši, nevidí dôvod pokračovať v rozpadávajúcej sa a nefunkčnej vláde.
Prioritou strany Za ľudí vždy bolo pokračovanie štvorkoalície a zmena na poste predsedu vlády. Pozastavenie koaličnej zmluvy SAS nás preto veľmi mrzí. Vládna koalícia zložená zo strán Oľano, Smerodina, SAS a Za ľudí, ktorá vznikla pred rokom po parlamentných voľbách, bola po 12 rokoch vlády Smeru nádejou, ktorá mala priniesť nielen návrat spravodlivosti, ale aj mnohé dôležité reformy. Žiaľ, osobné spory lídrov Oľano a SAS spôsobujú nefunkčnosť koalície, čo považujeme za mimoriadne nezodpovedné.
Krátko z domova.
V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Podľa hovorkyne stavu pre kontrolu liečiv Magdalény Jurkemíkovej išlo o pacientku vo vyššom veku s viacerými chronickými ochoreniami a bola očkovaná vakcínou od spoločnosti Moderna. Prostredníctvom 10 111 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 1654 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 1203 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 52. V nemocniciach je hospitalizovaných 3500 pacientov. Slovenská katolícka charita chce pomôcť seniorom, ktorí majú problém s prihlásením sa na očkovanie. Ak nemajú prístup na internet, môžu zavolať na novozriadenú telefónnu linku, cez ktorú sa môžu za pomoci asistentov ľahko a jednoducho na očkovanie prihlásiť. Číslo je 0800 222 250. Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorý je väzobne stíhaný od októbra minulého roka, obvinili v novej trestnej veci, a to z príjmania úplatku. Potvrdil to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan s tým, že v prípade podnikateľa Petra K., od ktorého mal Dušan K. zobrať 50-tisícový úplatok, bolo vznesené obvinenie pre trestný čin podplácania. Po ňom polícia aktuálne pátra a podľa mediálnych správ by sa mal zdržiavať v zahraničí. Alena Žet, obvinená v kauze prípravy vražd generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského, zostáva vo väzbe do 3. novembra. Rozhodol o tom najvyšší súd na neverejnom zasadnutí. Štátna ochrana prírody vypíše v najbližších týždňoch nové výberové konanie na riaditeľa správy Národného parku Nízke Tatry. Dôvodom je, že víťaz minulotýždňového výberového konania Peter Bačkor ponuku na post neprijal. Slovenskí zdravotníci majú čoraz väčší problém s tým, aby im po infikovaní v práci bola uznaná pandemická práce neschopnosť. Potvrdil to predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
Dokonca sme svedkami toho, že sociálna poisťovňa sa aktívne dožaduje nemocnice a od riaditeľa nemocnice potvrdenia, že daný zdravotník sa infikoval v práci, aby mohla túto covidovú PN vyplatiť, ale sme svedkami toho, že riaditeľa nemocnice čoraz viacej odmietajú dávať toto potvrdenie.
Žiadajú preto, aby sa urýchlene odstránili všetky legislatívne prekážky na plné hradenie pandemickej PN.
Po tom roku, čo máme pandémiu na Slovensku, bolo na čase, aby sme sa naozaj postavili férovo k svojim zdravotníkom a dali im to, čo im patrí a vyvážili to riziko, ktoré dennodenne riskujú v preplnených slovenských nemocniciach.
Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kolár poukázal na to, že bol schválený tzv. Úrazový príplatok, ktorý sa po započítaní v pracovnej neschopnosti vo výške 55% vymeriavacieho základu môže posunúť až k 100%, čo sa však podľa jeho slov v praxi nenaplnilo.
Cítime, že ten úrazový príplatok nie je tým riešením, ktoré sme očakávali od tej legislatívy, ktorá sa naplnila tak, ako sa naplnila, pretože s tým úrazovým príplatkom, ktorú môžeme brať ako choroba z povolania, alebo je tam zaradená, majú problém riaditelia.
Sociálna poisťovňa by mala zdravotníkom podľa jeho názoru vyplatiť plných 100%, tak ako je to napríklad pri policajtoch či sudcoch. Odborári aj lekárska komora pripomínajú, že problém trvá už rok. Tvrdia, že premiér Igor Matovič na rokovaniach problém so 100% preplácaním PN nemal. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že problémy pri preplácaní pandemickej PN v niektorých prípadoch evidujú a riešia to aj s ministerstvom práce. Slovenská republika nakúpi od Izraela 17 kusov 3D radiolokátorov pre ozbrojené sily. Zmluvu o obstarávaní formou vláda v hodnote viac ako 148 miliónov eur podpísali dnes v Bratislave. Minister obrany Jaroslav Naď vyzdvihol, že oproti plánu predošlého vedenia sa podarilo ušetriť takmer 12 miliónov eur.
Keď to porovnáme so sumou, ktorú plánovala na radari Slovenská národná strana, čo bolo 155 miliónov 90 tisíc vrátane DPH, tak sme len na samotnom kontrakte ušetrili 6,89 milióna eur. Navyše vďaka pánovi Zekuciovi a jeho tímu pri vyjednávaní medzi rozhodnutím vlády, ktoré bolo v januári, a dnešným podpisom zmluvy sa im podarilo vyjednať s izraelskou stranou ďalší materiál v hodnote 4,88 milióna eur, ktorý nám dali v rámci toho kontraktu zadarmo. To znamená, ušetrili sme ďalší materiál, ktorý by sme museli kupovať.
Nová technika nahradí 24 radarov, z ktorých všetky okrem jedného sú už po technickej životnosti. Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko podotkol, že jeho predchodcovia už pred 10 rokmi upozorňovali na katastrofálny stav zabezpečenia radarového pokrytia Slovenska.
Všetky radarové systémy, ktoré momentálne používame, sú buď ďaleko po dobe životnosti, alebo skončili dobu životnosti v krátkodobom horizonte pred 2-3 rokmi.
Hlavným subdodávateľom bude štátny podnik letecké opravovne Trenčín. Tie tak budú mať prvýkrát od roku 1993 výrobnú spôsobilosť. Generálny riaditeľ Ľubomír Galko označil projekt za výzvu,
ktorá navyše zo sebou prináša aj pridanú hodnotu. Tento projekt jednoznačne pomôže k udržaniu zamestnanosti a zároveň k získaniu nových spôsobilostí, ktoré bude možné využívať aj v rámci následného servisu predmetnej radarovej techniky počas jej životného cyklu.
Nové radary zaplatí Slovensko v štyroch splátkach do roku 2024. Tento rok by malo ísť o splátku takmer 33 miliónov eur. Prvých 6 zo 17 radarov by malo prísť približne o 2 roky. 10 kusov by mali doručiť počas roka 2024 a jeden v roku 2025.
Z cirkvi.
Dnes slávime slávnosť zvestovania Pána. Tento dátum je presne 9 mesiacov pred Vianocami. Dnes večer sa zároveň v našom vysielaní začínajú aj rozhlasové duchovné cvičenia ako príprava na veľkonočné sviatky. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dnešnou slávnosťou si pripomíname udalosť, že k Pane Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou Spasiteľa. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája s okamihom zvestovania. Biblista a dekan farár v Kežmarku František Trstenský.
Zvestovanie Pánovho narodenia je vložené do skromného prostredia. Uskutočňuje sa v Nazarete, o ktorom nie je žiadnej zmienky v Starom zákone. Anjel neprichádza do chrámu ku kňazovi, ale do skromného domu chudobného dievčaťa. Ide o ženu bez akéhokoľvek postavenia a z neznámeho prostredia, ktorá nepatrí do Dávidovej dynastie, lebo túto charakteristiku má jej manžel Jozef. Boh prevracia na ruby ľudské očakávania a zaužívané schémy, lebo Boh vždy prekvapí. Platí to aj pre náš život. Boh koná prekvapivo tam, kde by sme to nečakali.
Dnes začínajú aj rozhlasové duchovné cvičenia. Ich exercitátorom bude Marián Bublinec, farár v Krupine, ktorý približuje aj tému tohto podujatia.
Nosnou témou duchovných cvičení bude práve postava svätého Jozefa, pretože slávime tento rok svätého Jozefa, ako nám ho vyhlásil pápež František. A také moto, samozrejme, že je to také zhrnutie, je to do jedného slova, tak by som to tak nazval: Jozef, neboj sa.
Tisíce ľudí v uliciach Bratislavy, sviečky i vodné delá. Od sviečkovej manifestácie dnes uplynulo presne 33 rokov. Účastníci nenásilnej demonštrácie žiadali najmä opätovné obsadenie biskupských stolcov, ale aj dodržiavanie náboženských a občianskych práv v Československu. Dnes sa táto udalosť považuje za jeden z najvýznamnejších novodobých mielnikov na ceste za demokraciou a slobodou. Jan Hriban zozbieral spomienky, historické fakty i dobové nahrávky.
A teraz, vážení poslucháči, reportáž tak, ako sme ju dostali pred niekoľkými minútami. Počet zúčastnených sa nedá presne odhadnúť, lebo stáli nielen na námestí, ale i prilahlých uliciach. Bolo ich niekoľko tisíc.
Takto informoval o sviečkovej manifestácii kňaz Anton Hlinka vo vysielaní Hlasu Ameriky. Manifestácia vychádzala aj z myšlienky Mariána Šťastného, ktorý plánoval demonstrácie pred československými veľvyslanectvami v zahraničí. Na Slovensku stála za manifestáciou tajná cirkev. Hlavnými organizátormi boli Ján Čarnogurský a František Mikloško.
Myslím, že tam zohrali kľúčovú rolu na tej manifestácii na Vyzeslavom námestí tá trnavská skupina okolo Juliusa Brodsku, potom Ferko Vikartovský, ktorý je dnes farárom Holiči. Oni dali tomu charakter, že ich bolo niekoľko, začali spievať hymnu Československu a potom pápežskú. A potom sa začali modliť ruženec.
Mikloška s Čarnogurským zadržala polícia ešte pred začiatkom podujatia. Napokon sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí zišlo 8 až 10 tisíc ľudí. Historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.
Tri piliere potemnej cirkvi boli neskôrší kardinál Korec, rovnako matematik a tajný kňaz Jukl a lekár Silvester Krčmery.
Spomienkové online podujatie k výročiu sviečkovej manifestácie bude dnes o 19. Fórum kresťanských inštitúcií pozvalo diskutovať vladyku Cyrila Vasiľa, europoslankyňu Miriam Lexman a novinára Jozefa Majchráka.
Dnes na slávnosť zvestovania Pána vrcholí 21. ročník kampane Deň počatého dieťaťa. Organizátor kampane Fórum života už od začiatku marca prináša zaujímavé a inšpiratívne námety, príbehy, myšlienky, videá na webe aj na sociálnych sieťach. Tohtoročným motom je Život je dar a má byť výzvou pre každého. Téme sa venuje Pavol Hudák.
Fórum života v marci už tradične poukazuje na hodnotu života od jeho počatia. Kampaň Deň počatého dieťaťa môžeme tradične v marci podporiť aj nosením bielej stužky. Andrea Žiaková z Fóra života, zodpovedná za styk s verejnosťou, poukazuje, že 25. marec je dňom viacerých výročí.
Dňom zápasu za ľudské práva, dňom pripomenutia si sviečkovej manifestácie, ako aj sviatkom zvestovanie Pána.
Motom tohto ročného Dňa počatého dieťaťa je Život je dar. Podľa Andrei Žiakovej chcú poukázať v čase pandémie pandémie na hodnotu každého života.
Fórum života si dalo za cieľ v tomto ťažkom roku spolu so všetkými, čo sa do kampane pridávajú, vniesť do spoločnosti nádej a povzbudenie. Aj tohtoročný vizuál v sebe ukrýva životný príbeh človeka. Od malého bábetka po starčeka. Symbolicky znázorňuje hodnotu života v každom okamihu.
Fórum života tento rok v rámci kampane Deň počatého dieťaťa pripravilo s rodinnou firmou aj zaujímavé sviečky.
Je to sviečka v konzerve, volá sa Nekonečno plus 1. A v tejto konzerve je atmosféra narodeného dieťatka. V rámci kampane sme sa snažili rozšíriť povedomie ľudí o edukatívnej pomôcke a hre Neviditeľný človek. Takisto chceme dať do pozornosti Svetu Omšu, ktorá bude dnes o 18.00. Bude to streamovaná Sveta Omša z pútnického miesta na Živčákovej o 19.00 online diskusia s názvom Odvaha dnes.
Viac o kampani Dňa počatého dieťaťa aj o ďalších súvisiacich aktivitách nájdete na webovej stránke www.25marec.sk.
V Černovej pri Ružomberku spomínali na Vendelína Javorku. Urobili tak pri príležitosti 55. výročia od smrti tohto misionára a jezuitu, ktorý je kandidátom na blahorečenie v žilinskej diecéze. Program vysielali online z kostola Panny Márie Ružencovej v Černovej, odkiaľ Vendelín Javorka pochádzal. Viac o spomienke povie Juraj Brezáni.
Jezuita, misionár, politický väzeň, vzdelanec a spisovateľ. Týmto všetkým bol rodák z Černovej Vendelín Javorka, na ktorého si pri Ružomberku spomínali v deň 55. výročia jeho úmrtia. Vendelín Javorka patrí podľa profesorky cirkevných dejín Emílie Hrabovec z Bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty medzi mimoriadne osobnosti slovenských cirkevných dejín a jeho odkaz má čo povedať aj v dnešnom čase.
Javorka je, tak ako Černová, v malom stelesnenie slovenských dejín. A zároveň je nesmierne veľkým, pretože si vždy uchoval odvahu, statočnosť, vieru v Boha, lásku k Bohu, k blížnym a k vlastnému národu. Bol vysokým stromom, ktorý by som porovnala s takými stromami ako Vojtašák, ako Náhalka, ako Viktor Trstenský. Vysoké stromy, ktoré držali národ, držali jeho ducha, jeho vieru, jeho kultúru a ktoré by sme dnes veľmi potrebovali.
Javorka často prizvukoval, že máme mať radi dobu, v ktorej žijeme. Oslovilo to aj ružomberského jezuitu Branislava Dada, ktorý v Černovej o Vendelínovi Javorkovi prednášal.
Byť dobový a zároveň vedieť tej dobe prinášať Boha, prinášať naozaj toho ducha viery, ako on celou tým svojim dielom vlastne túto myšlienku nosnú ponúka svojim súčasníkom a aj myslím, že nasledovníkom.
V Černovej pripravujú aj pamätník Vendelína Javorku s jeho bronzovou bustou. Hotový má byť v októbri tohto roku.
V Poprade si dnes do poludnia pripomenuli 79. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska. Práve dievčenským transportom z popradskej železničnej stanice do koncentračného tábora Auschwitz sa začala prvá vlna deportácií zo Slovenska, počas ktorých bolo vypravených 57 transportov a v nich takmer 58 tisíc Židov. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý sa na tomto mieste ospravedlnil všetkým členom židovskej komunity na Slovensku za to, čo sa stalo. Vedúci múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok pripomenul, že Slovenská republika dobrovoľne prešla k vysídľovaniu svojich občanov židovského pôvodu a za každého z nich zaplatila Tretie ríši poplatok 500 mariek. Podľa predsedu Stredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richarda Dudu, hlavná myšlienka tejto pietnej spomienky je, aby sa nezabudlo.
Keď pozeráte na tú politickú scénu, stále sú tu ľudia, ktorí majú zlo v srdci. Aj keď sú absolútnej menšine, dôležitá je tá mlčiaca väčšina, aby sa prebudila, aby si spomenula, aby proste sa nikdy neopakovali tieto dejinné historické udalosti. To je odkaz. Ja som sa predvčerom stretol s poslednou žijúcou z transportu a mal som s ňou dlhý rozhovor s pani Laurou a poviem vám, že ten odkaz je, aby sa z tejto udalosti nestala len nejaká historická fikcia.
Zo železničnej stanice v Poprade odišiel 25. marca 1942 večer. Prvý vlak plný stoviek žien a dievčat z regiónu do koncentračného tábora v Poľsku. Boli pritom presvedčené o tom, že idú na miesto, kde budú pracovať a začnú nový život. Nacisti chceli najprv mladé ženy vo veku nad 18 rokov, to im však nestačilo a do Auschwitzu tak putovali aj mladšie dievčatá. Mnohé z nich sa domov nikdy nevrátili.
Správy zo sveta.
Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie sa nakoniec nestretli osobne na pravidelnom marcovom samite. Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v Belgicku budú ich dvojdňové rokovania opäť vo forme videokonferencie. Hlavnými témami rokovaní, ktoré sa začali dnes popoludní, sú očkovacie kampane proti koronavírusu, ale aj vzťahy s Ruskom a Tureckom. Dopĺňa Julia Kavecká.
Šéfovia európskych štátov a vlád sa dnes a zajtra pokúsia hľadať východiska zo situácie, keď krajiny Európskej únie zápasia s nedostatočným počtom vakcín proti chorobe COVID-19 a pandémia v podobe nových mutácií vírusu sa nanovo šíri v niektorých členských štátoch, najmä v Belgicku, Francúzsku či Holandsku. Predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste napísal, že prioritou je urýchliť očkovacie kampane. Tie v krajinách Európskej únie napredujú oveľa pomalšie než v Británii či Spojených štátoch. Zároveň niektoré krajiny vzhľadom na nové mutácie vírusu sprísňujú krízové opatrenia v snahe zastaviť tretiu pandemickú vlnu. Diskusie lídrov Európskej únie zamerané na koronakrízu sa budú týkať aj návrhu Európskej komisie na zavedenie digitálnych zelených preukazov, tzv. COVID pasov, ktoré by mali uľahčiť Európanom bezpečné cestovanie v rámci EÚ. V politickej oblasti sú na programe vzťahy únie s Tureckom a Ruskom. Kontakty s Ankarou sa v poslednom období zlepšili. Hovorí sa dokonca o možnej oficiálnej návšteve šéfky Eurokomisie alebo predsedu Európskej rady v Turecku. Na druhej strane sa však zhoršili vzťahy s Moskvou, čo malo aj podobu zavedenia individuálnych sankcií voči občanom Ruska, ktorí sa podieľali na zhoršení situácie v oblasti ľudských práv a právneho štátu. Podľa viacerých diplomatických zdrojov z prostredia Bruselu sa však na videosamite neočakávajú okamžité a zásadné zmeny diplomatickej stratégie voči obom krajinám.
Krátko zo sveta.
Severná Kórea odpálila dnes skoro ráno miestneho času prinajmenšom dve neidentifikované strely do Japonského mora. Oznámil to zbor náčelníkov štábov juhokorejskej armády. Správu následne potvrdilo aj Japonsko. V prípade, že by naozaj išlo o balistické rakety, bola by to zo strany Caldery ich prvá skúška od januárového nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena do úradu. Zdravotný stav uväzneného ruského politika Alexeja Navalného je mimoriadne nepriaznivý. Uviedla to dnes po návšteve vo väznici jeho advokátka Olga Michajlovová. Podľa portálu Medúza Navalný podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Lekári zatiaľ diagnózu neoznámili. Pendleri prichádzajúci do troch spolkových krajín na východe Rakúska, Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu, sa budú musieť od 1. do 6. apríla preukázať negatívnym výsledkom testu na prítomnosť nového koronavírusu nie starším ako 72 hodín. Doteraz postačoval test starý maximálne týždeň. Britsko-švédska farmaceutická firma AstraZeneca znížila účinnosť svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 o 3 percentuálne body, a to na 76%. Účinnosť očkovacej látky takto prehodnotila po vyhodnotení aktualizovaných údajov z klinických testov vykonaných v Spojených štátoch, Chile a Peru. V Izraeli bola druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 zaočkovaná už viac než polovica z vyše 9,25 milióna obyvateľov. Dnes to oznámil minister zdravotníctva Julie Edelstein.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti remizovali vo svojom úvodnom zápase kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 s Cyprom 0-0. Vo včerajšom dueli H skupiny v Nikolzii sa po sterilnom výkone nedokázali gólovo presadiť a od prehry ich výbornými zákrokmi zachránil brankár Martin Dúbravka. 26-ročný ofenzívny hráč 1. FC Kolín Ondrej Duda vymyslel v 13. minúte perfektnou prihrávkou na Alberta Rusnáka jedinú vydarenú akciu hostí v prvom polčase. Hráč Realu Salt Lake však pred brankárom domácich zaváhal.
Ťažký zápas, samozrejme. Chceli sme vyhrať každý jeden zápas, ale nepodarilo sa. Cyprus bol, myslím si, že výborne organizovaný, tiež treba uznať, že odohrali, myslím si, že dobrý zápas. Z našej strany to možno ofenzívne nebolo ideálne, ako by sme si predstavovali, ale skončili sme na nule, gol sme nedostali a aj také zápasy sú. Je to začiatok kvalifikácie, máme ešte kopu roboty pred sebou a verím, že budeme úspešní.
Zverenci reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča nastúpia v najbližšom kvalifikačnom stretnutí proti Malte v Trnave už v sobotu a o ďalšie 3 dni proti Rusku. K dispozícii už ale nebudú Ondrej Duda, ktorý sa spolu s obrancom Hertie Berlin Petrom Pekaríkom a stredopoliarom FC Augsburg Laszlom Benešom musia vrátiť do Nemecka. V ďalších zápasoch našej H skupiny vicemajstri sveta Chorváti prehrali na ihrisku Slovinska 0-1 a Rusko zvíťazilo na Malte 3-1 a lepším skóre sa usadilo na čele tabuľky. Obhajca triumfu vo futbalovom slovenskom pohári Slovna v tkape Slovan Bratislava sa v 8. finále tohto ročníka stretne s MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Rozhodol o tom žreb v bratislavskej sieni slávy slovenského futbalu. Ďalšími dvojicami sú Dukla Banská Bystrica Komárno, Košice Sereď, Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania Petržalka, Ružomberok Dunajská Streda, MŠK Žilina Podbrezová, Zlaté Moravce Skalica a Spartak Trnava AS Trenčín. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v prvom zápase predkola play-off Kaufland play-off Tipos Extraligy nad Banskou Bystricou 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Košice zvíťazili nad HC Nové Zámky 4-1. Vlci Žilina vyhrali v prvom zápase semifinále play-off SHL nad Dubnicou po samostatných nájazdoch 3-2 a v sérii hranej na 4 víťazstvá sa ujali vedenia 1-0. Spišská Nová Ves vyhrala na ľade Martina 6-2 a v sérii sa rovnako ujala vedenia 1-0. Štvrtú etapu pretekov okolo Katalánska vyhral Esteban Chávez z týmu Bike Exchange. Kolumbínčan zaútočil v skupine favoritov 7 km pred cieľom etapy aj náročného stúpania. Peter Sagan pomáhal svojmu týmu v prvej polovici etapy, potom si ho z pelotónu vystúpil. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole si poradila s domácou Hayley Heptistovou v troch setoch 6-4, 2-6 a 7-5. Slovenské házanárky sa v piatej skupine druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2022 stretnú s vicemajsterkami sveta Španielkami, Maďarskom a víťazom prvej skupiny prvej fázy kvalifikácie. Bude ním jeden z kvarteta Portugalsko, Kosovo, Luxembursko a Cyprus. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej házanárskej federácie vo Viedni. V japonskej Fukušime odštartovala dnes štafeta s olympijskou pochodňou hier v Tokiu. Ceremoniál sa uskutočnil bez divákov a púť pochodne po krajine budú sprevádzať aj ďalšie prísne bezpečnostné opatrenia. Púť pochodne potrvá 121 dní a vyvrcholí 23. júla na otváracom ceremoniáli hier v Tokiu, ktoré posunuli o rok pre pandémiu koronavírusu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na najbližšiu noc nám hovorí, že by malo zase podobné počasie, čiže asi tak oblačno, na niektorých miestach dokonca môže byť aj jasno. Ešte budú mrazíky, hlavne v horských dolinách, tam je ešte aj sneh hoci kde, takže preto tie mrazíky majú ešte stále aktuálne. Takže minus 2 až takých minus 6 stupňov, to je dosť. Ale na juhu, juhozápade už všetko nad nulou, 1, 2, možno aj 3 stupne. Piatok cez deň až 17. To je celkom pekné oproti predchádzajúcim dňom. Ideme rýchlo s teplotami hore.
A pripájam aj pozvánku na večerný program. Dnes večer pokračujú 14. duchovné cvičenia Rádia Lumen pobožnosťou krížovej cesty s exercitátorom Marianom Bublincom. Priamy prenos z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa začína presne o 20. Srdečne vás pozývame počúvať. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Švarba, editorka správ Júlia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.